bekleyen Adaletli Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 19-njy ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlüğümüzü yazgıda dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda Türkmen payitahtında uloklu gün su kesildi. Marada yozlara yürüyeceklerin sağlık kepiği namazını alma için para vermeli oluyor. Balkanlı kovanın kızını yokorlanıyor. Mağarlar kırılıyor ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tizmen yoksun anı kurban tanış ediyarını. Европа Билелесігінің дашары ішлер министерлері 18-ci yolla. Русияның Украин шәһәрләрне топо тутмагы дәвам иттерәген вакытына дуышып, Москва каршы санкцияләре хасса күйешләндермәк мәсьәләсене ара-алып маслахатлашыярлар. Көдөңүнне тутылган ва тасдикланжак чараларның арасында Русиядан алтын сатын алмагы кадаган итмәк мәсьәләсе хәм бар. Европа комиссиясының президенты Урсула фон дер Лейен Рус энергиясына Qaraşlılığı adaltma qorunaq tağırlarların çəginini 18-ci yolla Azərbaycana varyar. Ol Bakuda Azərbaycandan alınan tevigi qadın möçörünü arttırmaq qarada gepleşik geçirər. Rusiyanın energi üpçünçülüğünü yara hükmünü ulanmağını duğam ettirme ulan bağırlıqda Evropa ülələşi üçün öz energi importini diversifikasi etmək ilər tutulayan uğur olup duruyar deyip Evropa Komisiyası Twitter'da etdi. Президент фон дер Лейен ва энергия комиссары Кадри Симпсон хизматташлыгы мундан бейлекем күйүшлөндүрмөк үчүн эртир Азербайжанына болор деп хабарда айтылыр. Казакстанны өңкү президент Нурсултан Назарбаевдин карындашлары ва эгиндештери тарапынан огурлунан ийлен терористтери көздөп тапмак ва ийине кайтармак үчүн бир айын дөрөдүлөн юрита комиссия такминан 416 миллион долларын ýerine gaýtarylanyny habar berdi. Komissiýa 18-nji ýylda Baş prokuraturanyň käbir ýokary derejeli derňewleri öz gödäkçiligini aljakdygyny aýtdy. Bularyň arasynda Nazarbaýewiň tutsak edilen ýegeni Kaýrat satyp aldy we onuň öňki aýaly Gulmira satyp aldy. Nazarbaýewiň agtygynyň olorky gaýyny Kaýrat Boronbaýew Оператор Роб компаниясының Назарбаевың көрпі ғойды Алия Назарбаев өлен елтешкілі ол башылары. Шейлі де, Милли қоуіпсіздік комитетінің өңкі башылығы Карим Масимов өе оның өңкі үш орнатар өлен бағыланшықлы ешілер хем бар. 20-21-nji ýylda Issyqköl töwretiniň Çolponata şäherine merkezi döwletleriniň baş tutanlarynyň geňeş maslahaty geçirler diýip Kyrgyzstanyň prezident administrasiýasynyň daşary syýasat bölüminiň başlygy Muratbek Adimbakyew aýdýar. Kyrgyz resmiýetiniň sözlerine görä, duşçuga Kyrgyzstanyň, Kazakstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri gatnaşar. Merkezi ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň duşçugyny Sevit hoopsuzluğuna avanayan uekimlere ve hooplara bilelikte gaytoğul vermek kılmattaşlığını güyüşlendirmek. Yoğurtların arasında kılmattaşlığı giyiniltmek mümkünçülükleri ara alıp maslahatlaşılar. İspanya'nın Cemiyetçilik Sağlık İnstitutu yoğurttaki aşı soğuğanın eyyem 360 adamın ölümünü sebep bulunduğuna etti. Geçen anlada ısı ile bağlanışıklı yoğurun adamların 123 sanatının hasavarlanlığı haber verildi. Европаның күн ортасындағы ашы ысы хуға 8-ci yıldan beri devam ediyor. İspanya'nın kevr sevitlerine hovanın ızgını 45 gradusa yetti. Isı epkök tolkunları Portugaliya hem barıp yetti. Portugaliya'nın Sağlık Ministerliğinin mağlumatına göre 7-ci yıldan 13-ci yıla çende aralıkta ısı sebepli 238 adam helak kolli. Hususanla kronik keseller olan karıların arasında yok olan köp bolli. 14-ci yılda Portugaliya'da hovanın kızgınlığı 47 derece barıp yetti. Bu gözökçülük tarihinde yurtta iyul ayında görülen en ısı hova bolli. Европаның күнөрті ұнны орына қысты ө күйішлі ел себәплі токой яңғынлары мәузалияр. Францияда яңғының ин көп тұрон ері олан Жеронда департаментіні яңғын хоуп себәплі 14 мүңдің оғырақ оғы яшайзысы эвакуасия дилли. Берді әйем 10 мүң гектардың оғырақ ері яңғын қапла барли. Англияның Лондон, Йорк ве Манчестер ял шәһәрләре өз сыналыган бөлегенне хуганың асы ысы болмау себепле адаттан нәсәре ягъдай ыгран эделли. Тил хабарлардың